postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u vašu omiljenu i našu, naravno, novu epizodu, novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, lijepi pozdrav.
Lijep pozdrav, dobar dan.
Puno ljudi je pitalo zašto tako naglašavam tvoje prezime, zato što je u javnom prostoru nekako uobičajen naglasak na prvom vokalu. A ja znam da ti sam kažeš da je na drugom. Možda da objasnimo ljudima zašto je to tako.
Ali u Istri naglasci su svi zamaknuti. Znači, krećemo od gradova, Poreč, Karigador, Kaščerga.
Tako je samo nakon fašizma. Nekada je Štinjan, ovdje jedno ribarsko mjestašce, 3 kilometara od Pule, prije 100 godina se izgovarao kao Štinjan.
Ne znam, zamjena je takva da su ti sva prezimena, sva imena drugačija. Tako da
ja sam ovdje u Istri Mileta, s ove druge strane Učke smo Mileta. To je tako jednostavno.
Ali gledaj, u povijesti se jezici mijenjaju. Gledaj, nekad su švedski i norveški bili jedan jezik.
Da.
Naprosto, evolucija jezika traži nešto, u ovom slučaju se desilo da se mako. Naprosto.
Ali hrvatski standard ima jedno pravilo koje kaže da imena treba izgovarati onako kako ih izgovaraju njihovi korisnici. I zato je Korado Korlević, a ne Korlević. Idemo mi sa našim temama. Odmah na početku imamo jednu vrlo ružnu i opaku, a ime joj je ebola. Dakle, najsmrtonosnija bolest u povijesti, valjda.
Ne, povijest, pa nemojmo dirati. U povijesti smo imali boleštine, kugu i slične koje su bile efikasnije od ebole.
Ne mogu biti efikasniji zato što smo kugu vjerojatno iskorijenili. Nismo u zadnjih barem ne 50 godina zabilježili nijednog oboljelog.
Dobro, povijesno kad se gleda boleština je bilo izuzetno groznih. Ebola je viroza i jako, jako opasna.
Radi se o tome ne toliko koliko je opasna, već da se vrlo lako prenosi. I da nema protiv nje, i da protiv nje nema lijeka. Imali smo, ne znam, u subotu podatak da je bilo 80 umrlih, jutros je svjež podatak da je bilo preko 300, umrlo je nekoliko, mislim, desetak volontera Crvenog križa. Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila globalnu zdravstvenu krizu, oglasio se i američki stožer za nacionalnu sigurnost u povodu ebole. Dakle, je li to početak nečeg velikog ili što?
Ebolu smo već imali. Uspjeli su je zaustaviti da ne izađe iz Afrike. Znači, to je bilo ono, ako izađe, s tim da je jedna ekipa japanskih terorista otišla u Ugandu s idejom da uzmu uzorke i da se to iskoristi za napad. To je ona njihov sjajni hram ili kako se zovala ona teroristička organizacija.
Malo ebola, malo sarin, malo ovo, malo ono.
Probali su u podzemnoj željeznici sa bojnim motorom. Onaj dio koji je opasan, a to su putovanja, avionske linije. I recimo kad se spominje Ameriku, oni su sada svjetsko nogometno prvenstvo. Uganda sudjeluje sa svojom reprezentacijom. Karantena je nekih 90 dana, nešto je sve in knap oko toga. Ako pobjegne iz Afrike, imamo jedan neopisivi problem. Pričamo o smrtnosti od skoro 90%. Znači, jako, jako opasna bolest. Na nas prelazi sa šišmiša i to je ono prokletstvo da se šišmiši, gdje se šišmiši jedu, imamo problem sa bolestima tog tipa. S tim da recimo mi smo imali problem dugo vremena u Europi gdje su se vjeverice jele, jer vjeverice su recimo prenosile gubu.
Znači, Da, ma dobro, svaka zoonoza je u načelu opasna, ali šišmiši neće kod nas u Hrvatsku donijeti ebolu.
Ne, kod nas se prenosi s ljudi na ljudi, to se prenosi tako efikasno sa bilo kojom tekućinom. Znači kapljice, dodir, krv, s bilo koje izlučevine, ako se to takne golim rukama, ide prenos virusa.
Dobro, i sad s obzirom na svjetsko prvenstvo u nogometu i na veliki novac koji se tamo okreće, je li moguće da će proglasiti pandemiju baš netom čim završi svjetsko prvenstvo?
Izgleda da se neće okretati veliki novac. Znači, kad se pogledamo ko bi trebao platiti, onda imaš televizijske kuće po svijetu prema broju stanovnika koji plaćaju za prijenos. Indija još nije potpisala. Ovi su bezobrazno pitali 100 milijuna dolara Indija da plati za gledanje, ovi su zaključili da se naprosto to ne isplati, taj novac dati.
Dobro, da je bila utakmica u kriketu, vjerojatno bi dali.
Naprosto 100 milijuna su rekli da je malo previše i mislim da ona zarada koja je bila planirana ove godine u Americi, hoteli, sve, da li se baš ljudima putuje u Ameriku i na aerodromu doživiti onaj check-in, carinski, policijski. I odgovor je većina ljudi je rekla, hoćemo preskočiti ove godine svjetsko prvenstvo, gledat ćemo ga na televiziji. I što se tiče hotelskih kuća, ideja, prodaje karata, sve je kolabiralo. Tako da ove godine će biti jedno jako čudno svjetsko prvenstvo.
Da, nogomet je onako ovaj naš koji mi poznajemo, sport od tri kontinenta, Europe, Južne Amerike i otprilike Sjeverna Amerika i Afrika su tu negdje po zanimanju za nogomet.
No, ovo je politički problem. Ti naprosto ne želiš kao gost, posjetitelj, turista doživjeti te neugodnosti koje te tamo čekaju. Naprosto, kada si turist, gost, ideš na takvu stvar, očekuješ od domaćina odnos prema nekome prijateljski, a ne da te gleda kao neprijatelja u trenutku kad uđeš u državu.
Da, idemo mi na svemirske teme. Tajkonauti su opet aktualni. Kina se sprema oboriti rekord u neprekidnom boravku u svemiru. Mislim, da vlastiti svoj rekord, ovaj još nisu američki. Tako da planiraju poslati novu ekipu gore. Isto tako, američki izvori kažu da bi već 2027. dakle do godine, mogli obletjeti sa ljudskom posadom oko mjeseca.
Ali to je nešto što se znalo sa priprema koje rade. Znači, ti možeš slijed nečega što se dešava vidjeti, a što je sljedeće što dolazi. Znači, način spajanja u orbiti koje su radili, to su sve bile pripreme za otići prema mjesecu, jer Kinezi nemaju tako jaku raketu da mogu sve dignuti odjednom i krenuti prema mjesecu, nego što raditi tako da će dignuti komponente u orbitu, složiti to i onda otići prema mjesecu. Tako da su radili vježbe nečeg tog tipa. I to rade sistematski i vidi se da postoji plan. Znači, kad pogledamo kakav američki program, je jako kaotičan. Znači, nema ni blizu one strukture koje je imalo projekt Apollo, koji su vodili praktički Njemci i Werner von Braune, koje je bilo sve cakum pakum složeno. Bilo je kaosa i tamo, zato što je trebalo napraviti brzo. Ali samo u nabavi materijale, kad se pogleda kako je to slagano brzinom rada, u Americi to je bilo naprosto zadivljujuće 60. godina kako je to napravljeno.
Što znamo o kineskom programu?
Malo. Znači, kineski program je relativno tajnovit. Zašto? Kina ima dobar dio astronautike i vojni, ne miješaju se, ali stalno su izmiješani. Tako da, kao i američki nekad, kao i ruski, ti nisi mogu razdvojiti šta je bilo američko, šta je bilo rusko, šta je bilo vojno, šta je bilo civilno. Kad idemo pogledati ono što znamo, sve priče. Pardon, prehladio sam se.
Na zdravlje.
Sve ono što smo gledali, recimo između ostalog i poljetanje Starshipa 12-ice, pokazuje da i dalje nisu spremni. Znači, Starship je poletio, imao problem sa motorima, na kraju izgubljen prvi stupanj, drugi je odradio jako lijepo posao, izbacio je one modele satelita za vid kako će to ići i ušao u atmosferu, nije pregorilo, niš udario u more, eksplodirao. Tvrde da je to namjerno eksplodirao, moguće čak i da, jer ne želiš da ti ostane plutati nešto tako, pa neko prođe i usput pokupi, vidi.
O tome smo pričali.
E, ali onaj dio koji ne pričaju, recimo, od pamti vijeka se bavio raketnom tehnikom i sa motorima. I svaki put kad gledaš poljetanje rakete, onaj dio koji gledam je boja dima. I kod paljenja te rakete kreće vodena para zato što je ogromne količine vode izbačene. Nakon nekoliko sekundi dim postaje sivi. I niko nije spominjao, ali nisam siguran da je puno ostalo od betonskog postolja. Znači, ako imaš ubacivanje vode, ne može biti sivi dim. To znači da je komadi betona su unutra i da je raskomadalo lansinu rampu. Niko niš ne spominje, svi šute. Zašto? Zato što je SpaceX zajedno sa svim maskovim kompanijama trenutno na burzi i pokušavaju dobiti 1 trilijun dolara prodajem dionica. Reći da su ostali bez rampe, kod nove rampe, koja treba biti standard za poljetanje tog tipa, nije dobro za biznis. Ali rampa je vjerojatno jako oštećena, a onaj dio koji je bilo iznenađenje kad se raketa diže, ima u dimu čađe. Znači, kad imaš metan, kisik i imaš čađu, onda znači da imaš jako bogatu smjesu. To su vjerojatno napravili namjerno, jer kisik može oštetiti neke dijelove motora koga ima viška. Tako da su išli riskirati sa manji potisak od onog što je trebalo biti, ajmo staviti bogatu smjesu da nam ne bi ostalo negdje kisika pa da nam ošteti motor.
Svi naši gledatelji i slušatelji sami mogu otići pogledati sve što ima veze sa ovim najnovijim Starshipom, ali treba reći, ta raketa ima 124 metra. To je nogometni stadion i onda još četvrtina.
Ma mi smo nekad uspoređivali, pri puno godina, sa visinom Zagrebačke katedrale. Znači, visina nečeg tog tipa, ali je ko silos. To je ono, 9 metara u promjeru, to je ogromnoća od rakete sa na kraju da može dizati orbitu 100 tona. 100 tona je ogromna težina i napraviti nešto da to odradi kako spada je poduhvat.
Kinezi imaju još uvijek onaj svoj dugi marš, doduše modificiran.
Koji je još uvijek modificiran, ruska raketa koju još Koroljev složio 50. godina. Tako da izgleda kad je uspio dizajn, više nisu puno htjeli komplicirati, radi, ne diraj. Ili radili su i dirali su, Rusi su pokušali sve moguće. Čak su napravili raketni motor na najjače moguće gorivo, a to je flor kisik. Ne, flor vodik. Ne želiš biti blizu kad ta raketa poleti.
A nije valjda to ono kad su svi...
Ne, ovo je florovodična kiselina, to pobije vjerojatno 100 km u krug sve. Ali su htjeli vidjeti da li se da napraviti. Da se napravi. Ovo je jako stabilno. Jedna raketa koja ima 4 komore za izgaranje i ta raketa ima 4 mlaznice. I to je jako, jako dobar model. Raptori od Maska su bolji. Zašto nisu ovaj put radili dobro? To je bio najnoviji model. Zakazao je na prvom stupnju, zakazao na drugom stupnju. Imali su problema sa tim motorima. Isto negdje ne piše šta se dešava, jer je to industrijska tajna od same kompanije.
Da. Kada si prije spomenuo kaos u Americi, znamo naravno da je Amerika kao, dakle, Sjedinjene Američke Države su u ratu konačno, još uvijek taj mir barem...
Neslužbeno.
Da. Ma dobro, službeno, neslužbeno, to nema više te granice. Nije je ni prije bilo, sad je više uopće
nije
nema.
Nije ni Rusija u ratu već 3 godine.
Da. Pretpostavljam da si mislio i na tu reorganizaciju NASA i na legendarni Caltech poduzeće, odnosno firmu, koja je, mislim, skoro 100 godina imaju laboratorij za duboki svemir.
No.
I sad im prijeti ništa.
California Institute of Technology, ili Caltech skraćeno, je pandam ono Massachusetts Institute of Technology s istočne obrane. Imamo u Bostonu, ili bolje reći u Cambridgeu, do Bostona, ne, u Cambridgeu je Harvard. Ovo je sa druge strane, znači je MIT. To su sveučilišta, tehnološki centri gdje šta god odlučiš, oni su u stanju napraviti. I taj dio je bilo da Jet Propulsion Laboratory je NASA-in, ali je upravljao sa njima Caltech. I oni su odlučili da možda bi se dalo izvući neki novac, raspisati natječaj ko će ponuditi bolje uvjete. Zašto? Zato što budžet NASA će pasti za neki 20%. Naprosto nema safta više za to raditi. Da li su ti programi svi skupi? Da. Znači, čim razvijaš nešto tog tipa je skupo, ali mislim da je to na neki način i kraj NASA. Ako nekome u sred projekta, odlazak na mjesec, istraživanje planeta, smanjiš budžet 20%, ne očekuj poboljšanje, povećanje, ničega. Znači, mi gledamo izumiranje ruskog svemirskog programa, sada NASA, ostaju Kinezi, Indija, Europa, plus privatnici. Privatnici pričaju jedno, rade drugo. Elona Muska isključivo zanima tih 100 tona u nisku orbitu. Amen. Sve drugo priča o mjesecu, o Marsu, osim crteža, nema ničeg od toga. Čak i onaj japanski poduzetnik koji je bio naručač prvi otići krug oko mjeseca sa umjetnicima, na kraju preklani od usta, rekao, to neće biti nikad.
Ma da, najbolje možda oslikava odnos sadašnjeg establishmenta američkog prema NASA-i, ona vrlo ružna i neugodna i neprimjerena pošalica predsjednika Trumpa prema izvršnom direktoru NASA.
Mislim, u sred pres konferencije spominjati nečije uši, klempave, to se apsolutno ne radi nikad.
Pa to ne radiš ni mislim, u šumi kad bereš gljive, ne bi se tako odnosio prema nekom čovjeku.
A dobro, kad uzmeš kakav je odnos prema kolegama, curama, to je samo jedna u nizu.
U međuvremenu imamo postavljanje laserske komunikacije sa satelitima iz Grčke. Kako je uopće došlo da jedna, mislim, litavska firma ide ulagati u Grčku?
Idemo objasniti da to nije prvi put. Znači, mi znamo da kad trebaš laserske komunikacije, da je to bolje nego radiokomunikacije, da smo mi to imali na zemlji prije 20 godina, 30 godina.
Da, ali ovdje
svaka pošta je imala antenu okrenuta prema Učki, gdje je bio repetitor i bile mikrovalovima spojeno sve.
Na 400 mega, da, je to išlo.
I onda se zaključilo da je puno bolje to raditi laserom, ali ne možeš raditi laserom jednostavno, zato što ako ti je oblak između magle, nešto ti ne radi, onda je to sve zgurano u optička vlakna, onda ti je sve jedno, ne postoji kiša, vlaga, niš. I sad je bilo pitanje Europe, da li mi možemo, svih, ne samo Europe, Elon Musk to već radi, među satelitima postoji laserska komunikacija. Da li to možemo prebaciti tamo? I zaključak je, bit će super, idemo napraviti probe. Prve probe nisu rađene iz Grčke, nego su rađene sa Kanarskih otoka. Znači, jedan veliki, dobar teleskop je upotrebljen za nešto tog tipa, jer nije ti problem poslati samo lasersku zraku. Ona dođe tamo, ti sad dobiješ je nazad, ali mi imamo ideju da laserska zraka uvijek ide oštro. Ne na nekoliko stotina kilometra. Znači, ona ti dođe jako široka nazad i nema intenzitet toliko jak. I onda moraš tu svjetlo koju si dobio skupiti i to rade teleskopi. Tako da na Kanarskim otocima je to bio jedan teleskop koji je odrađen. I onda je vjerojatno traženo, gdje u Europi imamo jedan dobar teleskop koji ne radi ili ga možemo dobiti za siću? I odgovor je, nije vam samo Amerika rezala 20%, 30 istraživanja. Grčka je nakon krize prije 10 godina srezala sve što se je moglo. I onda imaju teleskop koji je super na Peloponezu, koji može dobiti za kikiriki, za probe i probati raditi. Osim toga, klima na Peloponezu je apsolutno dobra.
Suha, da.
Kada pogledamo koliko ima oblačnih dana, onda je to jedno dobro mjesto. Sad ako imaš ne jedan teleskop, nego ih imaš nekoliko, pretpostavka će uvijek neko imati vedro. Znači, važno da su dovoljno daleko razbacani, onda statistika radi u tvoju korist da neko će imati vedro. Inače, mi iz Europe ne bi nikad ni radili zvjezdarnice da nemamo puno zvjezdarnica, sve razbacane okolo, i onda ti gledaš, ti imaš oblake, ali imaju u jeni vedro, Talijani imaju vedro, mi imamo oblačno. Grci nisu radili u tom poslu koje mi radimo, ali gledamo prema Izraelu, prema Grčkoj, prema dolje, Gruziji, Azerbejdžanu, imaju jako dobre uvjete.
Da, ali meni je upalo u oči da je riječ o investiciji iz Litve. Dakle, male pribaltičke zemlje koje do prije, ne znam, do prije nekoliko desetaka godina nisu značile nikome ništa osim
Rusima. Zato što smo
Rusima.
Mi razumeli samo Ruse.
Da.
Znači, kad smo mi prije 90. godina, još ne prije toga, znači 89. dok je postojao Sovjetski savez. I onda smo potpisali jedan ugovor sa sveučilištom Tomsk o suradnji oko projekata asteroida.
Čekaj, Tomsk je tamo skroz na, u Sibiru.
Skroz u Sibiru, da. Da. Ali sveučilište, recimo ono što je u Engleskoj Oxford, to je u Rusiji Tomsk. To je tada bio zabranjeni grad, razvijala se nuklearna tehnologija, medicina, i to je sveučilišni grad sa pola milijuna studenata. To je jedna ogromnoća u Sibiru, gotovo nedostupna ako nisi bio domaći ili preko ugovora. Sad je to druga priča. I danas imaju problema, ali drugih, jer nisu se baš slagali s Putinom, pa je napravio veliku čistku u tom sveučilištu. Ono što je bilo važno, da su oni rekli, mi bi mogli možda jedan teleskop staviti na stranu za prebaciti u bivšu Jugoslaviju gdje smo mi bili. I teleskopi su svi rađeni u baltičkim državama. Ili svi. Ima LOMO, Moskovski institut, koji je to slago. Ali kad se išlo na tehnologije, senzori, elektronika, nešto, onda su to bile baltičke države. Znači, to je bilo ista priča u bivšoj Jugoslaviji, zapadna strana je razvijala nešto tog tipa, plus glavni grad.
Ali vjerojatno zato što su imali dobre odnose sa Demokratskom Republikom Njemačkom, Jena i Cajs je konačno bio ona istočna Njemačka.
Ne, on Cajs je bio u Jeni, istočna Njemačka, ali taj dio oni su radili sami. Recimo, tehnologija praćenja satelita je rađena u Rigi. Znači, nije u Estoniji, ali taj dio je bio, vrhunske tehnologije su tamo, plus neke od tih središta, recimo Tomsk je razvio kompjutere. Beskorisno su bili, toliko zastarili da nije bilo pomoći oko toga. Ali onaj dio priče je da istočni...
Njima je to zapad.
Istočni dio Europe, zapad, Rusije, da. Je u stvari mjesto gdje su bile tehnologije, i ova istočna Njemačka sa Jenom je bilo nešto jako, jako, jako dobro. Nije bilo dobro u tome da je bila proizvodnja preskupa. Znači, kada je se ujedinila Njemačka, Zeiss je opstao, ali ne na način da je taj istočni dio preuzeo, nego onaj dio što je bio zapadni, koji je imao drugo ime, nisu smjeli imati isto ime, tako da je Opton u stvari bio taj koji je preuzeo, počeo raditi, da bi se na kraju našli oko toga da opet su to ne više proizvodi za masovno tržište, jer je to Kina preuzela, nego jako, jako posebne optičke komponente.
Ma, Zeissovi dvogledi su najcjenjeniji oni prije Drugog svjetskog rata.
Ma ne. Danas su plastične leće bolje od onih koje Zeiss tada radi. Nemojmo, povijest je jedno. Znači, ja danas kad uzmem izlog i staklo izloga, to staklo je bolje nego optičko staklo prije 100 godina. Znači, ne možemo vjerovati koliko je tehnologija proizvodnje stakla danas dobra. Znači, kupi se teleskop katadioptrički, recimo neki Celestron, MID, nešto tog tipa, i optički prozor. Korekciona leća je napravljena od prozorskog stakla, tako da danas je kvalitetno staklo besramno jeftino.
Inače, MID je propao.
Kupili su ga Kinezi.
Da,
naprosto nebitno.
Kad Kinezi kupe nešto američko, što ima naziv od jednog od poznatijih generala sjevernoameričkih.
Jako je teško pratiti pad cijena koji se desio sada. Znači, ti ne možeš kupiti materijal za napraviti teleskop koliko košta teleskop košta. I onda imaš veliki problem. Znači, da li mi znamo napraviti teleskop u Višnjanu? Odgovor je, mogli bi. I onda imamo cijene proizvodnje, nas ubiju, nas sirovine plus rada dođe koštati dva puta više nego u Kini i možeš raditi nešto samo što ima dodatnu vrijednost visoku. Italijani koji su radili teleskope do prije 2 godine su zaključili da od toga nema niš, nego počeli su raditi teleskope za vojsku, ili bolje reći, senzoriku za brodove, za satelite, pratiti nešto koje je puno veća cijena nego
ono. Zapravo rade ono što im Kinezi ne žele prodati. A sve ono ispod toga...
Ili ono što ti ne želiš da oni mogu dobiti.
Da.
Iako u ovom slučaju to što slažu Italijani, mi nismo uspjeli naći tu ekstra vrijednost koju su oni unijeli unutra, jer su glavninu komponenti kupuju u Tajvanu.
Da. U tijeku su najave otkaza, što nije nikakva vijest zbog umjetne inteligencije, ali ono što me nekako pogodilo je taj termin koji sam vidio u onoj vijesti koju si mi noćas poslao, da otkazi slijede kod onih grupa ljudi koje se definiraju kao ljudski kapital niže vrijednosti. Dakle, to je jedna složenica, ljudski kapital niže vrijednosti. Čovjek bi pomislio da je riječ o onim pobiračima smeća.
Ne, ali to je službeni inače naziv. Medicinski. Znači, kad idemo pogledati jedno veliko, važno istraživanje koje je radio časopis Lancet, mi smo vjerojatno prije 15 godina o tome pričali. Znači, postoji svjetski medicinski časopis, naj, koji ima recenzije i on ne bi smio objaviti krivo. Objavili su jednom oko cijepljenja, nakon toga su se ispričavali, nakon toga je nastala cijela svinjarija, jer je pobjegao jedan kritično važan članak o nečemu što je važno o cijepljenju, koji je bio falsifikat. I nakon toga imamo svu ovu priču o cijepljenjima, roditelji koji neće cijepiti.
Da, da.
Tako, ali Lancet je časopis koji je prije 10 godina, 15, objavio članak evolucija ljudskog kapitala po državama. Znači, nemamo samo kapital novčani.
U bankama, da.
Jer i ljudi predstavljaju vrijednost, i ljudi predstavljaju kapital. Što je između ostalo Karl Marx i rekao, i rudne bogatstva su kapital, ljudi, priroda, sve je kapital. I mi možemo reći koliko je vrijednost ekološkog kapitala Hrvatske. Znači, možemo to sve podijeliti u kapital. I onda imamo u zanimanjima neka. Inače, taj od prije 15 godina članak je bio za Hrvatsku katastrofa. Jer je Hrvatska 85. ili 91. do 91. bila 25. država svijeta po vrijednosti ljudskog kapitala. Znači, Hrvatska je bila mjesto gdje si imao dobre radnike, dobre škole, zdravstveni sustav takav da ti radnici nisu išli na bolovanje ili ako da je bilo nešto samo kritično. Znači, ljudski kapital je bio nešto izuzetno vrijedno, pouzdano. Zadnje istraživanje smo na 36. mjestu u svijetu. Znači, naši radnici više nisu radišni, zdravi, školovani, onako kako je bilo. Sad bilo koga da pitaš na ulici da li su ovi situacija sa radnicima ista kao nekad. Ne, nekad su bili vrijedni ko zlato, zato što si imao ljude koji su preuzimali odgovornost. E sad, taj dio da ti imaš u radnoj snazi nekoga koji u stvari ima malu vrijednost kapitala koje proizvodi. Znači, mi sad možemo reći ovo je, ali to ti nisu zanimanja zanatlja nešto. Zanatlje ti proizvode jako puno vrijednost kapitala. Ali imaš nekoga koji ti miješa papire, koji ti fotokopira jedan dokument 10 puta, koji ti traži od tebe domovnicu ili rodni list 100 puta kao u 6 mjeseci, ko zna šta se desilo da ne smije biti stariji od 6 mjeseci taj rodni list. Znači, jedno kad se rodio, vjerojatno traje sve dok nisi umro.
Pa dobro, velik dio birokracije su socijalna parkirališta, oni jednostavno sada, moraju postojati.
Ali ne postoje tamo gdje je to riješeno na način da im se da takav posao, ali ti onda oni ubijaju kapital sav ostali time da blokiraju. I onda imaš situaciju tog tipa. Ok, mi ćemo sada ljude koji ne proizvode dovoljno ni za plaću, ali stvaraju štetu. Šta nije puno bolje njih poslati doma i dati im zajamčeni osobni dohodak? Znači, evo, dobit ćeš plaću, ali stani doma, bit će manja šteta nego da si tu i da te plaćamo. I to je ideja iza zajamčenog osobnog dohodka. Ne možeš zaposliti nekoga samo zato što ne želiš da umre od gladi. Ako ne želiš da umre od gladi, daj mu novac i reci stani doma, uzgaj vrt, bavi se umjetnošću, radi nešto svoje.
Znači, dobit ćeš plaću, samo molim te, nemoj ništa raditi.
Da. I taj dio imam u poljoprivredi. Po toliko mi možeš zaraditi po hektaru, ti si mislio posaditi to, nama to ne treba, ti toliko ne diraj niš. Ili bolje reći, održavaj tu livadu jer nam je livada interesantna zbog biološke raznolikosti. Znači, ako imaš višak kapitala, nije da baš se razbacujemo po svijetu sa viškom kapitala, ali ti možeš reći da je održavanje prirodnog kapitala ili ekološkog kapitala nešto što može raditi poljoprivrednik puno važnije nego da proizvodi kukuruz koji nikome ne treba.
Pokušaj sad to staviti u korelaciju sa slobodom govora i demokracijom. Dakle, svaki čovjek koji je na vimenu države na ovaj ili onaj način, kroz poticaje, univerzalni osobni dohodak ili nekakve natječaje i tako dalje. Koliko on može glasno govoriti ono što misli?
To ti je bilo način zbog čega je Zaklada za civilno društvo nastala u Hrvatskoj. Znači, najveći problem su ti udruge koje non-stop nešto njurgaju. Onda ti smisliš fond, udruge dobiju, onda moraju stati malo kuco i paziti šta pričaju. Znači, taj dio je svugdje u svijetu riješen preko nekih zaklada tog tipa, da ti moraš zaustaviti baš da svako ne može pričati šta hoće. Da ne pričamo koliko Hrvatska ima ljudi koji su na državnoj plaći i mi za njih svi imamo rimski naziv. Oni koji dobivaju kruha od cara. Znači, uhljebi je nešto što je uzeto iz rimskog doba. Znači, ako si prijatelj cara, dobit ćeš kruha. Onaj dio priče je da zajamčeni osnovni dohodak svugdje gdje su probali ima i plus i minus. Znači, da li će svi koji sad dobiju plaću, a ne trebaju raditi niš, baviti se umjetnostu, pisati knjige? I odgovor je ne. Znači, veliki dio njih će pobjeći u neku vrstu hedonizma, virtualnog, ovisnost o kocki, ovisnost o kemijska ovisnost neka, od alkohola pa biramo prema gore. Jer ako je čovjek se ne osjeća koristan, jako malo, možda 10% njih odluči se baviti nečem, a to je stvarala što vlastito. Mi imamo problem oko poduzetništva. Znači, ona priča ljudski kapital i Hrvatska. Mi nemamo naviku biti poduzetni. Znači, ako ti država ne da, onda kažeš, ok, onda ću napraviti sve sam.
Ma ne slažem se s tobom, zato što smo mi vrlo inovativni i poduzetni. Kad samo odemo preko granice.
Istraživanje je rađeno, pričamo o Hrvatskoj, ne pričamo o granici.
Ali onda nisu krivi ljudi.
Ne, ovo istraživanje je rađeno u školama. To je 7. i 8. razred, koliko je poduzetnost i inicijativnost učenika. I među tim učenicima 2,1% je u tom istraživanju malo poduzetni duh. Ovi drugi su svi čekali da im se nešto reče što trebaju raditi. Tako da, a ovaj dio kad mi odemo u svijet da smo fenomenalni, gle, Njemci su jedno kad su premještali most u Frankfurtu, umjesto da ga sruše radi nov, zaključak je bilo da li ga možemo otkliziti na drugo mjesto. I kada je mjesto otkližen na drugo mjesto, inženjer rekao da to bez hrvatskih i španjolskih radnika ne bi bili napravili. Znači, sva inženjerska tehnika, klizači, pumpe za uljni pritisak po kojima to mora klizati. On je rekao, bez radnika španjolske i hrvatske iz tada Jugoslavije to ne bi bili napravili.
Mnogi su nas u povijesti spominjali kao dobre i vrijedne. Nažalost, bitno je samo da nas još kao takve prepoznaju ovdje u našoj zemlji. Onda će se valjda stvari popraviti. Ali idemo se...
Poznati smo mi u Njemačkoj i po lošemu.
Pa jesmo.
No ono, kad su mame rekli, ako ne budeš dobar, doći će Hrvati. Tako da...
Već 300 godina plaše djecu.
Straše djecu sa nama.
Da, da. Mislim da je na jednoj katedrali upisan ovaj jedna takva rečenica. Idemo sad samo ispraviti jednu zabunu koju smo možda proizveli nakon prošle emisije, a tiče se cijanida i koštuničavog voća.
Kada sam ja rekao koščica, ja nisam mislio na sjemenku unutra, nego onaj drveni dio. Znači, da li možemo pojesti jezgru, koščice, kajsije? I odgovor je da, ima jako malo preteče cijanida unutra. Cijanid nastaje u našem želucu interakcijom. Ali onaj dio koji se ne smije jesti je koščica. Znači, onaj drveni dio, on ima otrov. Da li ga ima dosta? Jako. Znači, mi možemo iz nekoliko bresaka praktički izvući otrova dovoljno za nekoga ubiti. Znači, u koščici, u drvenom dijelu ima. Onda je problem ako se ta koščica posebno stavi u rakiju. Jer nekad je bila ideja, idemo u rakiju staviti voće. I da, onda nije bila dobra ideja. I onda kada si probao tu rakiju koja ima voće unutra, i šljive, i marelice i to, onda si osjetio u pozadini taj gorki badem. Znači, da li si umro odmah? Ne, nije to bilo ta koncentracija da umreš, ali je bilo u pozadini si osjećao da ima cijanid.
Ni Napoleon nije umro odmah, ali tamo nije bio cijanid, tamo je bio strehinin.
Radilo se i arsen se preferiralo koristiti, ako ikako bilo moguće. Tako da...
Imamo jedno simpatično pismo koje je došlo iz Slavonije, jednog nekadašnjeg Bosanca, koji kaže da nakon što je došao u Slavoniju, da je otkrio da se iz šljiva može raditi i pekmez.
I knedle.
A nakon naše emisije i knedle. To je naravno sjajno. Dobili smo još jedno pismo.
Mislim, naravno da je šala, nije istina. Znači, sušene šljive su uz alkoholni dio bilo nešto što je jako, jako važno iz tog dijela svijeta. Znači, i Hrvatska, i Bosna, i Srbija, sušene šljive su povijesno važne. To što danas Amerikanci iz Kalifornije su svijet zatrpali, ali mi kad pogledamo ove prostore tu, razvoj šljiva od sortimenta, od svega je vrhunski. Znači, mi imamo iz Amerike Stanley i neke sorte, ali ove naše su naprosto prekrasne šljive, ona. Od čačanske krasotice ili ljepotice do svih ovih šljiva koje su...
Imaju oni najljepšu, najbolju i tako dalje.
I od tuda su. Da, tako da, da. Da ovaj prostor, znači Hrvatska, Bosna, Srbija, po rasadnicima, po šljivama, po svemu, i ne samo alkohol. Iako treba reći da alkohol u ovim količinama, šljivovica, vino, rakija tu, su dodaci prehrani. Znači, naši preci ne bi bili preživjeli da nisu spremali voće na neki način za zimu.
Akumulacija šećera u...
Ne samo šećer, alkohol može zamijeniti, ali da. I minerala i svega ostalog. Mi možemo sad otpiliti vino u ovim modernim uvjetima, ali sad uzmeš koliko je bilo mikroelemenata, hranjivih tvari. Naši preci nisu imali vitaminske dodatke iz apoteke ili tu prehranu sa zamrzivačima. Znači, trebalo je na neki način spremiti. Lika. kiseli kupus je bilo mjesto gdje se sprema nešto tog tipa sa mliječnom kiselinom i vrijenje bakterija prema mlijeku. I druga stvar je bilo šljive i kvašćeve gljivice i priprema za drugo. Sad uzmeš kiseli kupus i šljivovica plus krumpir i špek za energiju i u principu u Lici si mogu progura 6 mjeseci snjegurine koje je bilo nekad.
Da, još jedno simpatično pismo smo dobili koje nam šalje naš stalni eksplorijanac iz Kine u kojem opovrgava ono što smo mi u nekoliko navrata rekli, a da je to da je Kina, dakle bar njen ovaj istočni dio, socijalno vrlo regulirana, ako ne i preregulirana, dakle da postoji taj socijalni kredit. On kaže da to uopće nije tako. Dakle, da se ništa neće dogoditi ako prođeš kroz crveno na semaforu, osim što će ti napisati kaznu. Policajac, baš kao što će ti napisati i u Hrvatskoj.
Čak niti neće napisati kaznu.
Pa
on je rekao da će razgovarati sa tobom. Ona informacija koju sam dobio u stvari u trenutku kad su te kamere postavljene prije 10 godina i kada su postavili, nešto su bili bodovi građanstva. Očito se pokazalo to da apsolutno ne funkcionira, da iritira građane i da počinju razmišljati o partiji na krivi način i da je to maknuto. I u principu je to dobro, jer ako je Kina uspjela sačuvati kaotičnost, to je u stvari super za tu državu. Znači, jedan totalitarni režim koji bi stisnuo do kraja, on ne bi dugo trajao. Ovaj način da policajac ili milicajac razgovara sa tobom nakon se napravio svinjariju, podsjeća nas na ove prostore tu i da je to u stvari ljudskost. I osim toga, dobili smo hrpu pisama i komentara na priču o ljudskosti, kompjuterima, strojnosti. Taj dio je, ne među komentarima samo slušatelja i pisma koje smo dobili, nego pola vijesti na internetu su oko toga. Znači, trenutno se dešava kaotična potraga. Po čemu smo mi to posobni i zašto mi bi trebali postojati u odnosu na strojnost? Većina tih komentara je krivo shvaćena. Znači, nije pitanje kako biti čovjek, biti etičan, odnos prema drugim ljudima. Pitanje je kako to što si ti ljudski proizvodi kapital. Znači, nije problem biti dobar čovjek u svijetu ljudi, nego je pitanje koliku vrijednost to nosi u ono što je globalni kapital. Jer ako ti si dobar čovjek, šećeš po prirodi, kreativan se, crtaš, u principu ne doprinosi.
Da, to je najveća moguća sebičnost koja postoji, zato što ćeš ostaviti svijet mimo tebe nakon što te više ne
znači,
bude.
Taj dio je pitanje koji je doprinos zajednici sa time što si ti bolji čovjek. I taj dio je krivo shvaćen. Znači, mi još uvijek ne znamo gdje je naš ljudski doprinos ili sve te osobine koje mi imamo u tom svijetu kapitala i proizvodnje u svijetu koji dolazi.
Da, izašla jedna knjiga Hane Kričklov, Mozak 21. stoljeća, u kojoj ona na zanimljiv način opisuje ta dva svijeta. Dakle, strojnost umjetne inteligencije i ono što je kod nas ostalo od ljudi. Kako da ne budemo i ne postanemo robovi?
Imamo pismo slušatelja koje je jednako kao i ta knjiga.
Da.
Znači, svi tražimo gdje je, ali nije problem mozak ili 21. stoljeća. Pitanje je da li taj mozak nešto vrijedi ili vrijedi jednu marku. Znači, mi imamo problem kako to pretvoriti u našu nezamjenjivost. Jer ako imamo u onoj teoriji skupova neka, imamo skup strojnosti, skup ljudskosti, da li postoji presjek? Da li postoji nešto što je naš jedinstveni doprinos tom svijetu i da ta strojnost i mi možemo raditi u suživotu?
Da, inače sam sinoć po prvi put slušao više od 5 minuta umjetno generiranu priču, audio priču, i fenomenalna je. Nema više bespotrebnih lupova, uopće više ne...
Na hrvatskom jeziku ili
ne? Ne, na talijanskom sam slušao. Aha. Slušao sam povijest sukoba Dženove i Venecije i jednostavno je glas je najbolji, doduše muški, ali najbolji koji može biti. Priča je konzistentna, semantično je perfektno odrađeno, jednostavno sve je odlično i možeš slušati, uživati u priči, naučiti bez greške.
Gle, napredak je prije godinu i pol dana kad sam počeo gledati kako novele napreduju, velik, ali nije jednako velik recimo kao u programiranju. Znači postoje razlike, ili recimo u videoprodukcija još uvijek šteka, postoje stvari koje su komplicirane. Ovaj dio tekstualni, ja sam ostao iznenađen koliko je dobar.
U Kanu sad imamo film koji je napravljen na računalu. Dakle, nije bilo snimanja sa kamerom. Nema živih likova. Budžet $500,000, od toga je 400,000 išlo na računala, na informatiku. $500,000 za predstaviti film dakle koji po nekakvom...
To glumcu za doručak nekome.
Ma nije bilo nikad jeftinijeg filma na...
Ma ne, nego sad gledamo koliko koštaju produkcija. Glumci. Honorari glumaca ako su poznati. Čekanje da ti svjetlo bude pravo, sve ono što je bilo, ogromni gubici vremena. Cijela ekipa je ujutro u mraku, čeka da bude izlazak sunca.
Jednostavno nije, mislim da zadnjih, dakle govorim sad malo možda i na pamet, ali sigurno 20 posljednjih godina nije bilo filma u Kanu sa budžetom od $500,000.
Onaj dio koji nam dolazi je ogromne promjene tog tipa. Znači, ne samo da će to, cijena će padati i proizvodima koji su sad basilonsno skupi. Nadajmo se da će se to desiti u medicini. Mi ne stignemo puno pričati o medicini, ali onaj dio eksperimental, ne one što se sada nudi u bolnicama, nego eksperimentalni je otišao toliko daleko da to sve skupo izgleda kao čuda. Kad će to doći u svakodnevnu praksu, ovisi baš o umjetnoj inteligenciji, pojeftinjenju cijelog posla koji treba odraditi umjetna inteligencija. A u tom pojeftinjenju prva žrtva su recimo radiolozi. Znači, uvijek si imao liječnika koji je pregledao te slike, napisao njegov zaključak i poslao te dalje. Ovi zaključili da ne treba. Da umjetna inteligencija trenutno radi puno bolje nego to radi liječnik i da je tehničar više nego dovoljan da te uzme, da te poslika.
I dermatolozi.
I dermatolozi su na drugi način. Znači, on naprosto slikaš mobilnim telefonom to što imaš na sebi, staviš na web stranicu, ovaj ti javi odmah da li je neka hitnoća, odmah kod dermatologa na skidanje ili možeš živjeti sa time.
Da. Kraj ćemo posvetiti opet svemiru, ali na jedan drugi način. Pričali smo ovdje u emisiji o projektu Zvjezdarnice Višnjan koji se tiče Lastova i eventualnog postavljanja jednog teleskopa na Lastovo. Koliko je uobičajeno inače postavljati teleskope i onda ih iznajmljivati? Dobili smo vijest o jednom ranču u Teksasu koji ima tamo ne znam koliko desetina teleskopa.
Stotine.
Ili stotine. I koji se može za...
Relativno... No, nije sitni novac. Dosta.
A dobro, $100 je za nekoga ko se s tim bavi.
Da, ma $100 na noć je puno. To nije $100 pa ti koristiš kad hoćeš. To je otprilike negdje $10-15 na sat. I jako je to skupo. Van toga, taj projekt u Teksasu, u trenutku kada je počeo raditi, svi su mu se smijeli jer je krivo orijentirao kućice. Znači, čovjek koji je bio poduzetnik, koji je to krenuo radio, je zaključio da tu ima biznisa, ali nije znao kako. I onda je prve kućice postavio krivo, onda je nastavio sve tako, produžio šine, ne smeta, ali recimo da krov mu ide prema jugu i to je bilo smiješno svima koji to rade. Da li je to budućnost? Odgovor je da. Mi u gradovima imamo nikakve uvjete, taj ranč u Teksasu ima pravi mrak i sad je pitanje. Ja imam teleskop koji je jako skup, jako vrijedan i meni tih $100 i nije problem $100 ako koristiš njegov teleskop. Ako on čuva tvoj teleskop, onda je to jeftinije. Znači ti odeš dolje u Teksas ili pošalješ svoj teleskop dolje, oni ga montiraju, ti dobiješ pasvorde, ti koristiš svoj teleskop na 2-3 tisuće kilometara udaljenosti kad god hoćeš. Znači, recimo da je to posao koji bi mogao biti super uspješan, naš problem sa Lastovom je da je to jako teško bilo šta organizirati na tom otoku. Znači, kućica je kod nas, već je trebala biti dolje. Problem je što tamo nisu pripremljeni uvjeti. Nije jedan teleskop. Sad upravo radimo drugi teleskop koji treba ići dolje. To je teleskop koji ćemo raditi u suradnji sa University of Washington. Znači, sveučilište u Seattleu i naši ljudi koji su tamo, plus njihovi studenti američki, raditi ćemo teleskop i tu kućicu u Hrvatskoj i treba ići ona na Lastovu, a ni prvu nismo uspjeli staviti tamo. Tako da sve što imamo u Teksasu mogli bi imati na Lastovu i s tim da nismo sigurni oko jedne stvari. Taj u Teksasu nema posolicu u zraku. Ta mikrokristali ili aerosol morske vode bi mogao biti opasan za teleskope. Tako da vidjet ćemo u slučaju da nema u centralnom dijelu Lastova jako puno soli, onda je to mjesto koje je jednako dobro kao i Teksas. I moglo bi na Lastovu biti stotine teleskopa u toj prostoru kamenjara gdje smo mi počeli razmišljati za taj jedan. Ali treba i lokalna zajednica shvatiti da je to jako važno.
Eto, hvala vam lijepa na pozornosti, poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi ostali. Hvala vam lijepa i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.